Գլուխ 7-րդ. Քերծեն. Սեպտեմբեր ամսի կեսերին Էմիլ Բլոնդեն, որ մեկնել էր Փարիզ մի գիրք հրատարակելու համար, վերադարձավ Լեզեկ հանգստանալու և խորհելու ձմռան համար ծրագրած աշխատությունների մասին. Լեզեգում, այդ վաստակաբեկ լրագրողի մեջ, նորից Երևան էր եկել պատանեկությանը հաջորդող առաջին օրերի սիրող և անկեղծ երիտասարդը. «Ինչ գեղեցիկ հոգի», ասում էին նրա մասին կոմստ ու կոմսուհին. Հասարակական տարերքի խորխորատներն իջնելու, ամեն ինչ հասկանալու, ոչ մի բանից չկաշկանդվելու վարժված մարդիկ իրենց սրտում մի օազիս են ստեղծում, մոռանում են իրենց և ուրիշների հորությունները, նեղ ու ամփոփ շրջանակում դառնում են փոքրիկ սուրբեր, կանացի նրբաճաշակություններ են ունենում և նվիրվում են իրենց իդյալի վայրկենական իրականացմանը. Հրեշտակային էակներ են դառնում լոգ մի անձի համար, որը պաշտում է նրանց, և այլևս դերասանություն չեն անում, այսպես ասած, ամառանոցային հանգիստ են տալիս իրենց հոգուն. Նրանք կարիք են զգում խոզանակելու իրենց վրայի ցեխի բծերը, բուժելու իրենց խոցերը, դարմանելու իրենց վերքերը. Էմիլ Բլոնդեն Լեզեգում ոչ թունոտ էր լինում և ոչ էլ գրեթե սրամիտ. Ոչ մի էպիգրամ չէր ասում, գառան նման հեզեր և պլատոնիկորեն քաղցրաբարո։
«Այնքան լավ երիտասարդ է», ասում էր գեներալը, «որ շատ եմ զգում նրա պակասը, երբ այստեղ չէ. ինչքան կուզենայի, որ կարողության տիրանար և Փարիզյան այդ կյանքը չվարեր».
Երբեք Լեզեգի սքանչելի բնապատկերն ու զբոսայգին այնքան հեշտավետ կերպով գեղեցիկ չէին եղել, որքան այդ ժամանակ։ Աշնան առաջին օրերին, այն պահին, երբ հողը իր արգասավորությունից հոգնած, իր բերքերից ազատված, բուսական հիանալի բույրեր է արձակում, անտառները առանձնապես երանավետ են լինում, սկսում են ստանալ բրոնզականաչ երանգներ, կարմրաբոսոր տաք գույներ, և այդ գույներն էլ կազմում են այն գեղեցիկ գորգերը, որոնց տակ թաքտվում են նրանք, որպեսի կարծես բանի տեղ չդնեն ձմռան սառնամանիքը։ Բնությունը, գարնանը զուգված և ուրախ լինելուց հետո, ինչպես հույսերով լի սևահեր աղջիկը, աշնան այդ օրերին դառնում է մելամաղձոտ և հես, ինչպես անցածը հիշող խարտյաշ աղջիկը, դալարիկները ոսկեզոծվում են, աշնան ծաղիկները ցուցադրում են իրենց դժգույն պսակները, մարգարտած աղիկները ավելի հազվադեպ են իրենց սպիտակ աչիկները հառում կանաչ թավշի միջից։ Հիմա միայն բաց մանուշակագույն բաժակներն են երևում։ Դեղինը դառնում է տիրապետող, սաղարտները նվազ ստվերոտ, սակայն գույնն ավելի մուգ է, արևը, որ ավելի թեք է արդեն, նետում է այնտեղ նարնջագույն և վաղանցուկ շողեր, լուսավոր երկար հետքեր, հրաժեշտ տվող կանանց երկարաքղանցք շրջազգեստների պես։ Էմիլը վերադառնալուց հետո երկրորդ օրվա առավոտյան կանգնած էր իր սենյակի այն պատուհանի առաջ, որը նայում էր արդիական պատշգամբ ունեցող անդաստակներից մեկի վրա, որտեղից հիանալի տեսարան է բացվում։ Այդ պատշգամբը ձգվում էր կոմսուհու սենյակների երկայնքով, այն ճակատից, որը նայում էր Բլանժիի անտառներին և բնապատկերին։ Լճակը, որը լիճ կանվան էին, եթե Լեզեգը ավելի մոտ լիներ Փարիզին, երևում էր քիչ, ինչպես նաև նրա երկար ջրանցքը։ Ժամադրության մենատնից եկող աղբյուրը կտրում էր դալարիքը ավազից փայլփլացող և վետվետուն իր ժապավենով։ Զբոսայգուց դուրս, գյուղերի և պատերի դիմաց երևում էին Բլանժիի մշակվող հողերը, մի քանի թեք մարգագետին, որտեղ կովեր էին արածում, կանաչ փշե ցանկապատով շրջափակված կալվածներ իրենց պտղատու ծառերով, ընկուզենիներով, խնձորենիներով, այնուհետև իբրև շրջանակ երևում էին բարձունքները, որտեղ հարկ-հարկ սփռվում էին անտառի գեղեցիկ ծառերը։ Կոմսուհին դուրս էր եկել մաշիկներով դիտելու պատշգամբի իր ծաղիկները, որոնք առավոտյան իրենց բույրն էին արձակում։
Նուրբ Բատիստե նրա ցայգազգեստի տակից երևում էր գեղեցիկ ուսերի վարդագույնը։ Պչրասերի սիրուն գլխանոցը ըմբոստ ձևով դրված էր վարսերին, որոնք չարաճճիորեն դուրս էին պրծած նրա տակից։ Թափանցիկ գուլպաների միջից փայլում էր նրա փոքրիկ ոտքերի մարմնագույնը։ Անգոտի ցայգազգեստը փրփրում էր և երևացտում Բատիստե ասեղնագործ յուպկան, որ լավ չէր ամրացրած իրանակալին, և իրանակալն էլ իր հերթին էր երևում, երբ քամին կիսաբացում էր թեթև ցայգազգեստը։
«Ա, դուք այստեղ եք?» ասաց նա։
«Այո»։
«Ի՞նչ եք դիտում»։
«Լավ հարցում է.
Դուք ինձ կտրել եք բնությունից.
ասացեք, խնդրեմ, կոմսուհի, չէի կուզենա այս առավոտ նախաճաշից առաջ զբոսանք կատարել անտառում»։
«Այդ ի՞նչ միտք է. Միթե դուք չեք իմանում, որ ես քայլելուց սարսափում եմ»։
«Մենք շատ քիչ կքայլենք. ես ձեզ կտանեմ երկանիվով. Ժոզեֆն էլ կգա մեզ հետ կարգը պահելու համար. դուք ամենևին ոտք չեք դնում ձեր անտառը, իսկ ես մի բացառիկ երևույթ եմ նկատել այնտեղ. Մերթ-մերթ պատահում են որոշ քանակությամբ ծառեր, որոնց կատարները ֆլորենցիական բրոնզի գույն ունեն և տերևները չոր են»։
«Շատ լավ, գնամ հագնվեմ»։
«Այդ դեպքում երկու ժամ հետո էլ չենք շարժվի. պարզապես մի շալ գցեցեք ձեզ վրա, գլխարկ դրեք, կոշի քաքեք և ուրիշ ոչինչ. գնամ ասեմ կարգը լծեն»։
«Միշտ պետք է անել այն, ինչ դուք եք ուզում. անմիջապես կգամ»։
«Գեներալ, գնում ենք զբոսնելու. չեք ուզում մեզ հետ գալ»,  հարցրեց բլոնդեն, արտացնելով կոմսին, որը դեռևս քունը չփարատած մարդու մռլտոց արսակեց։
Քառորդ ժամ հետո զբոսայգու ծառուղիներում դանդաղորեն ընթանում էր երկանիվը, որին հեռվից հետևում էր նշանազգեստ հագած մի բարձրահասակ ծառա։ Իսկական սեպտեմբերյան առավոտ էր։ Երկնքի կապույտը տեղ-տեղ դուրս էր գալիս մանր ամպերի արանքից, որոնք թվում էին ֆոն, իսկ եթերը պատահական բան։ Հորիզոնի վրա խավ-խավ, երկար, մուգ կապույտ գծերին մեջ-ընդ-մեջ հաջորդում էին ուրիշ, ավազագույն ամպերի շերտեր։ Այս երանգները փոփոխվում և կանաչին էին տալիս անտառների վերևում։ Այդ ծածկույթի տակի հողը, որ տաքուկ էր, ինչպես կինը առավոտյան արտանալիս, արձակում էր քաղցր ու ջերմ, թեև վայրենի բույրեր, իսկ մշակույթների հոտը խառնվում էր անտառների հոտին։ Հրեշտակ տեառնի զանգը, որ հնչում էր բլանժիում, խառնվելով անտառների տարօրինակ համերգին, ներդաշտակություն էր տալիս լռությանը։ Տեղ-տեղ բարձրանում էին սպիտակ և թափանցիկ գոլորշիներ։ Այս պճնագեղությունը տեսնելով, Օլիմպիան էլ ցանկացել էր ընկերակցել իր ամուսնուն, որ պետք է գնար կարգադրություն անելու իր պահակներից մեկին, որի տունը հեռու չէր։ Սուլանժի բժիշկը հանձնարարել էր Օլիմպիային քայլել, բայց ոչ հոգտելու աստիճան։ Սա էլ վախենում էր կեսօրվա շոգից, չէր ուզում նաև երեկոյան զբոսնել։ Միշոն իր հետ տարավ Օլիմպիային, ինչպես նաև ամենից ավելի սիրած շանը, գեղեցիկ, սպիտակ բծերով, մոխրագույն քերծեին։ Սա էլ բոլոր քերծեների նման լավ ուտելիքի սիրահար էր և օժտված էր այն բոլոր թերություններով, որոնք հատուկ են այն կենդանուն, որը գիտե, թե սիրում են իրեն և ինքը դուր է գալիս։ Եվ ահա, երբ երկանիվը հասավ ժամադրության տաղավարի վանդակադրանը, կոմսուհին հարցնելով տիկին Միշոյի որպիսությունը, իմացավ, որ ամուստու հետ գնացել է անտառ։ «Այսպիսի օրերը բոլորին էլ ոգեշնչում են»,  ասաց բլոնդեն, թողնելով, որ ձին մտնի անտառի վեց ուղիներից ուզածը։
«Ա, Ժոզեֆ, դու լավ ես ճանաչում անտառը»։
«Այո, պարոն»։
Եվ գնացին։ Դա անտառի ամենահրաշագեղ ճանապարհներից մեկն էր, և շատ չանցած, ոլորվելով և նեղանալով, դառնում էր մի ծուռու մուռ արահետ, որտեղ արևն ընկնում էր հովանու նման ծածկող տերևային տանիքի ճեղքերից, և որտեղ մեղմ քամին բերում էր ծոթրինի, նարդոսի և դաղձի, փտած ոսկերի և
վերջին հառաչով ընկնող տերևների բույրերը։ Խոտերի և տերևների վրա սփռված ցողի կաթիլները թափվում էին ամեն կողմից, որտեղով անցնում էր թեթև կարգը։ Եվ որքան առաջանում էր երկանիվը, զբոստողները ավելի էին տեսնում անտառի խորհրդավոր ֆանտազիաները, այն ծով ծմակները, որտեղ կանաչը խոնավ է և մուք, որտեղ լույսը ասես թավշանում է ու կորչում, անտառի Հերկուլեսի, հարյուրամյա մի ծառի տիրապետության տակ գտնվող և գեղասլաց կեչիներով շրջապատված բացատները. Կոստղոտ, մամրապատ, սպիտակավուն և խոր ակոստերով ծածկված ծառաբների այն սքանչելի խմբավորումները, որոնք վիթխարի ուրվանկարներ են գծում, և աղուրների պռնգին հաստող դալարխոտի ու նուրբ ծաղիկների երիզը. Երգում էին արվակները. Անկասկած, անպատմելի հեշտավետություն ես զգում, երբ առաջնորդում ես մի կին, որը լպրծուն ծառուղիների վերելքների և վայրեջքների վրա, որտեղ հողը ծածկված է մամուռով, ձևացնում է, թե վախենում է, կամ իսկապես վախենում է, ուստի և սեղմվում է ձեզ և զգացնում իր բազուկի ակամա կամ հաշվված թարմ տամկությունը, թմբլիկ և սպիտակ ուսի ծանրությունը, և սկսում է ծիծաղել, եթե նրան ասեք, թե խանգարում է կարգը վարել։ Ձին կարծես իրազեկ է այդ ընդհատումներին և աջուձախ է նայում։ Կոմսուհու համար բոլորովին նոր այս տեսարանը, իր ներգործությունների մեջ այնքան հզոր և այնքան սակավածանոթ ու փառահեղ այդ բնությունը, խորասուզեց նրան մեղ կանրջանքների մեջ։ Նա հենվեց երկանիվի թիկնակին և անձնատուր եղավ Էմիլի կողքին լինելու հաճույքին։ Նրա աչքերը զբաղված էին, սիրտը խոսում էր, և նա պատասխանում էր իր ձայնին ներդաշտակ այդ ներքին ձայնին։ Էմիլն էլ գաղտագողի դիտում էր նրան և վայելում այդ անրջային խորհրդածությունը, երբ կոմսուհու գլխարկի ժապավենները, արձակված լինելով, նրա խարտյաշ վարսերի մետաքսանման խոպոպները հեշտավետ ամփոփությամբ ենթարկվում էին առավոտյան քամու կամայականությանը։ Եվ որովհետև նրանք գնում էին պատահականորեն, ուստի հասան մի փակ վանդակադրան, որի բանալ ինչ ունեին։ Կանչեցին Ժոզեֆին, որի մոտ նույնպես բանալի չգտնվեց։ «Շատ լավ, մենք էլ կզբոսնենք, Ժոզեֆը կմնա կարգի մոտ, դժվար չի լինի նրան գտնել»։ Էմիլն ու կոմսուհին խորացան անտառը ու հասան մի ներքին փոքրիկ բնապատկերի, որը հաճախ է պատահում անտառներում։ 20 տարի առաջ ածխագործները այդտեղ ածուխ էին պատրաստում, ուստի և գետինը մնացել էր տոփանված և ամեն ինչ վարված էր բավական ընդարձակ շրջագծով։ 20 տարվա ընթացքում բնությունը կարողացել էր ստեղծել այդտեղ ծաղիկների իր պարտեզը, իսկական մի ծաղկաստան իր համար, ինչպես նկարիչն է օրերից մի օր անձնատուր լինում իր համար մի նկար կերտելու հաճույքին։ Այդ երանավետ ծաղկաստանը շրջապատված էր գեղեցիկ ծառերով, որոնց սաղարտները խոշոր ծոպերի նման կախված լինելով, հսկայական հովանի էին կազմում այդ գահավորակի վրա, որտեղ աստվածուհին է հանգստանում։ Ածխագործները նեղ շավղով գնացել և ջուր էին բերել մի խոր գոգավորությունից, մշտապես լի լճակից, որի ջուրը վճիտ էր։ Այդ շավիղը հիմա էլ կա, և ձեզ հրավիրում է իջնել պճրանքով լի մի կերմանով և հանկարծ ընդհատվում է։ Ապա ձեզ ցույց է տալիս մի հատված բլրակող, որտեղից հազարավոր արմատներ են ցցվում օդ, մի տեսակ գորգի հենք կազմելով։ Այս անհայտ լճակը շրջապատված է հարթ, խիտ դալարիքով։ Այդտեղ եղած մի քանի բարդիները և ուռենիները իրենց սաղարտներով պաշտպանում են սիզախոտե այն նստարանը, որ շինել է խորհրդացելու հակամետ կամ ծույլ մի ածխագործ։ Գորտերը ցատկոտում են դեպի իրենց ապաստարանները, վայրի բադերը լողանում են այդտեղ, գալիս ու գնում են ջրային թրջումները, խույս է տալիս մի նապաստակ։ «Դուք, ամենահրաշագեղ, կանաչ եղեգներով պճնված այդ զմայլելի լոգարանի տերն եք. Ձեր գլխավերևում ծառերը իրար են խառնվում բազմազան դիրքերով։ Այստեղ ծառաբները իջնում են վիշապ օձի նման։ Այնտեղ հունական սյուների պես ձգվում են ուղղաբուն հաճարիները։ Կողինջներն ու խխունջները զբոսնում են անխռով։ Ծածան իր դնչիկ է ցույց տալիս, իսկ սկյուռը նայում է ուղիղ ձեզ։